Marco xipimisha u khomini zvinharo.
Lahana aha hi ku huma tepeleni. Mungu wa vapizani vakwe vako ka yena.
Mugonzisi, henga bye asasakela gamaridzi laya ni maakela ya tiyindlu ta kona.
Jesu akukakwe.
Wa tiwona a tiyindlu leti ta hombike ku nga ta siyiwa laha ni ribyi jin'we henhla ka jin'wana leji ji tangakala ji nga wiswi lahansi.
Laha na tshamile xitsungeni xa maoliva ngomama ni tempele. Pedro na Jakobe na Johani na Andreu va lo wutisa na va hi voce vaku.
Hi byele, byi ta maheka rini lebyi ke xi ta va xihonisimuni xi ta nga komba leswaku xi dzinele xikarhi xa ku tatiseka ka zvonkhe leswi ke?
Jesu i lo sangula ku va byela aku.
Tlharihani leswaku mu nga pengisiwi hi munhu. Hakuva vanyingi va tata hi vito ga mina va taku, ndzi mina yena, va ta pengisa vo tala. Laha mu ta ngazwa hi kulwa ni wudomu ga kulwa mu nga karateki. Leswi swi fanela ku vi swi humelela kani lebyi a hi kona ku kumesa. Hakuva tiko xi ta vhukela tiko, ni mufumo wu ta vhukela mufumo, ta va kona ku tsekatseka ka misava matshan'wini matsalanjeneko, ni tindlala ti ta va kona. Leswi swilo hi ku sangula ntsena ka ku xaniseka. Kani lebyi ti voneleni n'wina, hakuva va ta mu yisa tihubyeni, mu biwa masinagogeni, mu ta yima mahlweni ka vafumeli ni tihosi hi kota ya mina, mu va vakuxitumunyu va mina mahlweni kabyi. Kani leswi ku yimelwe akuva evhangeli yi kanelwa ku rhanga matikweni wonke. Laha va mu kokovisako aku mu yisa ku lamulweni, mu nga kanakani hi leswi mu ta nga byi vula kani leswi vulavulani leswi mu ta nga nyikiwa hi xikhati xwalexo. Hakuva a hi n'wina lava mu vulavulako kani leswi hi moya wa ku basa. Makabye i ta nyikela makabye ku dayiweni, ni raro a nyikela n'wana wakwe, a vana va ta vhukela vatswali vabye va va dayisa. Mu ta vengiwa hi vanhu vonhle hi kota ya vito ga mina. Kani leswi loyi a timiselaku kala ku kumiseni hi yena a ta nga poniswa. Kani leswi laha na mu wona a manyalataniso ya mbangalakasa na mayimeli laha ku nga faneliko ka loyi a gondzaku a pima. Swona ke lava va nga le Judiya a va chaveli byitsungeni, ni loyi a nga henhla ka yindlu a nga ha chiki ne ni ku engena a ya teka nchumu lomunkwini yaku, ni loyi a nga le masin'wini nga a nga tlheli a ya teka nguwu yaku. Ku ta ve ni khombo ka vona lava va nga ni tinyimba ni lava va an'wisaka hi lawu masiku. Khongelani leswaku byi nga maheki hi mawu ya kaya. Hakuva lawu masiku ma ta ve ni ku xaniseka loko ku nga ku nga hi kona hi ku sanguleni ka tiko lebyi nungungulu a nga jivanga kala lebyi tima ku ta nga va kona. Loko hosi yi wa nga komisangi lawu masiku nga ku nga hi kona ni mun'we a hanyisilweko kani lebyi hi kota ya vahlawulilweko lava yi vahlawulileko yi makomisini lawu masiku. Byona ke loko munhu a ku ka n'wina ma nga byi hi loyi Kristu, kutani ma nga byi hi gaya mu nga mukholwa. Hakuva ku ta huma vakristu va mawunwa ni vaprofeti va mawunwa va ta maha byirewukiso ni byihlamaliso kasi va fela ku pengisa ni vahlawulilweko loko byi koteka. Kani leswi ti voneleni n'wina, langutani ndzi mu byeleli zvonhle na swi nga se ku humelela. Hi lawu masiku andzhaku ka ku xaniseka loko agambo yi ta pfupeliso ni hweti yi nga ta humesa ku ni nga ka yona, ni tinyeleti ti ta wa hi le tilweni ni mitamu leyi yi nga le tilweni yi ta tsekatseka. Zvona ke va ta wona n'wana wa munhu na ata hi marefu a hi ni tamu wa hombe ni ku ngangamela. Hi ta rhuma tingilozi a tsombanyisa vahlawuleliwa ku vakwe le matlhelweni ya mune kusukela magemetamusi ya misava ku kala magemetamusi ya tilo. Gondzani hi sinya ya ku wa mufananisi wa yona. Loko a ravi ka wona yi nyuka yi hluka matluka ma byi tiva leswaku a ximumu xi le kusuhi. Hi byeleyo na n'wina laha na mu wona leswi swilo byi maheka byi tiveni leswaku i le kusuhi kona tinyangwini. hizvinene ndzi ku kanwini leswi swizukulwana swi nga ta hundza na swi nga se kumaheka leswi swilo swonhle atilo ni misava swi ta hundza kani leswi a timhaka ta mina ti nga ta hundza kani leswi le ku siku kutani leswi xikhati a nga kona ni mun'we a byi tivaka hambo ni tinjhelozi ta le tilweni hambo ni n'wana se ni dadaniyeca tlharihani muri ndzela ni ku khongela hakuva a mi swi tivi leswaku xi ta va xikhati muni ku khwatsi hi loko munhu a endzela matikweni a siya yindlu yakwe na a nyikile ntamu ka malandza yakwe ka jin'we ni jin'wani a ntirho wa kona a laya ni mulaveleli a ku rindzela hikwalaho rindzelani hakuva a mi swi tivi leswaku i tata rini a n'winyi wa yindlu kutani hi laha gandzeni kutani xikarhi ka vusiku tani ku beni ka nkuku kutani ni mixo a nga chikela hi xitshuketi a mi kuma na moyekele leswi ndzi wulaka ka n'wina ndzi wula ka voke ndzi ku rindzelani.